Dnes ti ukážem, čo je to kávová kultúra. Poviem ti, čo sú riziká kávy, jej benefity, čo na ňu hovorí veda, kedy je lieka, kedy je jed, aký mala káva vývoj na Slovensku, kde sme teraz a ako môžeš tvoju kávovú skúsenosť posunúť o 69 úrovní vyššie a budem ti rozprávať také príbehy, že sa budeš smiať, budeš plakať, budeš žíkať. A to všetko preto, že som bol posledný mesiac bez kávy a dnes som si dal kofeín, takže som o tom rovno musel napísať epizódu. Let's go! Už sa blížime tam do toho bodu, kde ja Slovensko potrebujem, to znamená, máme zákon, ktorý obmedzuje ľudí na rýchlosť chôdze 6 km za hodinu a moja obľúbená veštica predpovedala, že keď sa toto stane, tak už sme iba jeden krok od toho, aby sa záhoráčtina stala úradným jazykom na Slovensku. Tá podmienka, aby sa to stalo je, že potrebujem, aby si dala alebo dala hodnotenie a odber mozgovej atletike vo svojich podcastových aplikáciách a na YouTube a pokiaľ to urobí dostatočný počet našich poslucháčov, lebo väčšina nás neodoberá, tak potom bude na Slovensku záhorácky festival, záhorácká bájka. A áno, tipy na fantastické kávy ti dám na konci epizódy, ale teraz poďme úplne na začiatok. V skratke, po tom, čo som prekonal nedávno COVID a čo som vyplakával v tej epizóde, určite si to pamätáš, no tak som začal mať rôzne ťažkosti, ktoré môžeme nazvať post-COVID alebo long-COVID. A tieto ťažkosti ma obmedzujú v športe, práci, premýšľaní, ale o tom niekedy inokedy. Ale každopádne hľadal som nejaké odporúčania, ktoré by mi mohli pomôcť zmierniť tieto príznaky, ako vysoký tep, mierne závraty a prepady energie. A jedno z nich bohužiaľ bolo vysadiť úplne kofeín. Tak som do toho šiel s otvorenou mysľou a pocitom prichádzajúcej záhuby. Bol som bez kofeínu vyše 3 týždňov, ktoré neboli zlé, ale boli katastrofálne. A to, že som na kofeíne závislý, som nezistil len preto, že ma prvé 3 dni bolela hlava, ale aj preto, že som každý deň myslel na muchľovanie sa s kávou. V polici, kde mám uložené ovsené vločky, sú vedľa toho uložené moje speciality kávy. Takže každé ráno, keď som tú skriňu otvoril pri príprave raňajok, tak mňa znútra mojho chlpatého nosa pohľadkala nádherno famózna aróma tejto kávy, o ktorej by tradičný Slovák, ako aj môj kolega Lukáš povedal, vlastne Luky, poď sem, poď k mikrofónu a poď povedať, že ako ti chutí moja obľúbená káva.
Kiseľa.
Presne tak. No a keď tú kávu nepiješ, ale voniaš, tak ti tá aroma začne po pár dňoch aj niečo naznačovať, niečo ti začne rozprávať. Najprv to je len také, že pomel ma, vypí ma, iba jeden hlt, fakt iba jeden galónik. A potom je to také, že zober si ma a utečme spolu. Opusti svoju ženu, vyjeb sa na ňu, vyjeb sa na tvoje deti a poďme spolu do Etiópie. Tam ma budeš pestovať. A ja tej káve hovorím, že však ale ja nemám deti. A ona mi na to hovorí, že ani ich v Etiópii nebudeme potrebovať. Čiže áno, som závislý. A túto epizódu píšem, alebo teda momentálne nahrávam, mierne kofeinovaný. No a život zase dáva zmysel. Môj mozog pracuje na rýchlosť 1,5 a môj spánok sa opäť mierne zhoršuje. No a toto je asi ten najdôležitejší bod, z ktorého treba pri káve začať, pretože aj káva, aj kofeín majú dnes už svoje nepopierateľné benefity a sú perfektným nástrojom, ak sa používajú správne. A tak ako už niekoľkokrát pri tomto experimente som si zase všimol, že sa mi podstatne zlepšil spánok a nie len, že som to cítil, ale som to videl aj na dátach. A to iba doplňam, že ja som človek, ktorý to s kofeínom nepreháňa, alebo nepreháňal som to. Mal som denne maximálne 2 dávky kávy, jednu ráno a jednu po obede. Dobre, niekedy som si do toho šupol aj moju obľúbenú kombuču Elixír. Tam je nejaký kofeín, ale aj tak to do určitej miery ovplyvňovalo môj spánok. Teraz to vidím, keďže som kávu vysadil a viem to porovnať. A to dokonca napriek tomu, že mi v genetických testoch vyšlo, že mám 2 kópie génu, ktorý odburáva kofeín, čo by malo znamenať rýchlejšie odburávanie kofeínu, logicky. A okrem toho mi inak vyšlo, že mám predispozíciu na alkoholizmus, obezitu a vytrvalostné športy, takže moja genetická lotéria mala asi zmysel pre iróniu. A viem, čo sa ideš opýtať, tie genetické testy som si robil cez DNA for Fit a moje výsledky a genetiku som rozoberal pred pár týždňami v bonusovej epizóde. Volá sa analýza DNA, odporúčam aj našu bonusovú, alebo teda prémium sekciu, aj túto epizódu. Každopádne, ten mechanizmus rozpadu kofeínu v našom tele funguje tak, že nemá pevný čas odburávania, že za tento čas sa odbúra do nuly z nášho tela. A pretože sa odburáva exponenciálne, ale jeho polčas rozpadu, to znamená, že polovica sa ho z nášho tela odbúra, u bežných ľudí sa pohybuje niekde medzi 3 až 7 hodinami. A priemer je okolo 5. Samozrejme je to individuálne podľa genetiky, ale poďme počítať s tým priemerom 5 hodín. Povedzme, že človek si dá tú kávu predpisovo na dennej báze, tak ako som to robil ja, že jednu ráno okolo 8 a druhú okolo 13 a potom už nič. A počítajme, že obe dávky kávy majú 80 mg kofeínu, čo je taká bežná hodnota v esprese. Niektoré majú viac, niektoré majú menej, ale počítajme 80. No a pri priemernom polčase rozpadu 5 hodín bude takýto človek o 18. mať v tele ešte 60 mg zostávajúceho množstva kofeínu. O 10. to je čas, kedy chodím spať, je to 34,5 mg a o polnoci 26,1 mg kofeínu. Ak niekto metabolizuje pomalšie, povedzme, že polčas rozpadu je 7 hodín, tak o 10. má ešte 52,8 mg a o polnoci 43,4 mg kofeínu v tele. A keby sme sa vrátili k tej polnoci, tak to je viac ako polovica kofeínu v tom esprese, ktoré vypil o 13. po obede. No a čo tým chcem teda povedať? Ty vieš, že ja som veľkým fanúšikom spánku, a pokiaľ nevieš, tak si tu asi nový alebo nová, tak ťa vítam a choď rovno na epizódu Spánková revolúcia sa to tuším volá. Ale vedecký konsenzus jasne hovorí, že spánok je jedným z najsilnejších pilierov dlhovekosti a kvality života a zdravia. To znamená, pokiaľ sa chceme baviť o dĺžke dožitia alebo kvalite života, ktorá je napojená na naše zdravie, ale aj na hormóny v našom tele, pretože od nich sa čiastočne odvíja aj naša nálada, motivácia a well-being, aj tie hormóny musia byť v nejakom balance, tak takúto debatu musíme začínať pri spánku. A pokiaľ pravidelne konzumujem niečo, čo mi spánok zhoršuje alebo potenciálne zhoršuje, v tomto prípade teda kofeín, tak minimálne sa oplatí s tým experimentovať a dám ti hneď aj príklad. Pokiaľ to počúva teraz niekto, kto už dlhšie bojuje s problémami so spánkom alebo s úzkosťou a nočnou rumináciou a dodržuje ten protokol, ktorý ja som tiež viackrát spomínal, že posledná káva o 14. o 2. tak ani toto nemusí stačiť. Dokonca aj to zostatkové množstvo tých 35 až 40 mg kofeínu v tele pri zaspávaní nie je zanedbateľné. Zo štúdií vieme, že ľuďom môže skracovať dĺžku hlbokého spánku a spôsobovať častejšie prebudzanie a teda celkovo znižovať kvalitu spánku, čo po pár nociach zníženej kvality spánku môže spôsobovať vyššiu únavu počas dňa, ktorá sa logicky rieši vyššou dávkou kofeínu. A takto začína ten nádherný kolobeh. Okrem toho, kofeín uvádza naše telo do stavu akcie, uvoľňuje sa
dopamín
a norepinefrín a vyššie hladiny dopamínu potláčajú uvoľňovanie spánkového hormónu melatonín. Takže naozaj, pokiaľ je tu niekto, kto má takéto problémy, ktoré som spomínal, skús experimentálne odísť od kofeínu na 3-4 týždne, ktoré ťa nezabijú a porovnaj si, či sa to zlepší. Ak nie, tak v pohode, experiment urobený, hľadaš ďalej príčinu. Ja momentálne experimentujem s tým, že ráno si dám kávu, ktorá má nižší obsah kofeínu a po obede si dám bezkofeínovú kávu. Čiže príjmem za celý deň tak okolo 40 až 60 mg kofeínu, ale tým, že som pár týždňov kávu nepil, tak mi to stačí na to, aby som bol už tretí deň celkom vystrelený. A teraz, že prečo bezkofeínová káva? Veľa ľudí nepije kávu pre chuť, ale pre
kofeín,
ktorý tá káva obsahuje, a to sú pre mňa barbary. Alebo berú bezkofeínovú kávu ako nealkopivo alebo porno z rádia. Lenže bezkofeínová káva vie mať rýchlo liskajúcu chuť a robustné zdravotné benefity, ktoré sú už celkom dobre štúdiami zdokumentované. Ale než sa k týmto benefitom dostanem, tak ti musím dať intro a pozvánku do kávovej kultúry, aby vôbec toto vysvetľovanie pri tej bezkofeínovej káve malo nejaký zmysel. Ak ma počúvaš už dlho, tak vieš, že kedysi dávno, ešte v časoch, keď boli bohovia krutí a malicherní, tak som s mojím bratrancom robil víno Schmetterling a strašne ma bavila vinárska kultúra. Degustácie, komunita okolo vína, robenie vína, kupovanie a spracovanie hrozna, učenie sa nových informácií, zlepšovanie postupov, zdokonalovanie technológií a hlavne ten výsledný produkt, samozrejme, Máš tekutinu, ktorá má špecifický chuťový profil, víno, ktoré má aciditu, mierny cukrík, trpkosť, ovocné tóny, čokoládové tóny, neuveriteľná rozmanitosť, lenže potom som prestal piť alkohol, prestal mi dávať zmysel a na miske váh toho, že čo mi ten alkohol prináša a čo mi berie, sa tá váha pokazila a prejebala sa na jednu stranu pod ťahou toho, čo mi všetko bral. A kapitola alkohol spolu s vínom skončila a po tejto chuťovej kultúre ostala v mojom živote diera. Diera, ktorá pozvala do svojho vnútra inú a lepšiu závislosť a tou sa stala speciality káva. Najprv som si začal všímať, že kaviarne začali ponúkať niečo, čo sa volá V60 alebo Batch Brew, čo bola filtrovaná káva, ktorú keď som ochutnal, tak to bolo niečo úplne iné, čo som dovtedy nepoznal. Potom som začal spolupracovať s kaviarňou Kofeín a Peťo mi poslal balík rôznych káv, každá mala úplne iný chuťový profil a ja som tam cítil veci, ktoré som nechápal, čo v káve robia. Niektoré boli sladko-acidné, niektoré boli ovocné s chuťami po citrusovom alebo bobulovom ovoci a iné zase príjemne mierne horké s dozvukami orieškov, čokolády, karamelu a sliviek. A tak som si hneď pri tom povedal, že toto znie ako nová závislosť a moje adiktívne ja okamžite tú dieru zaplnilo. A ja som začal experimentovať s prípravou, študovať si rôzne techniky, začal som riešiť kvalitu vody, ktorá má vplyv na vlastne výslednú chuť tej kávy, alebo aj iné parametre, ktoré na to vplývajú. No a tak som vymenil hľadanie zaujímavých chutí vo víne a bezbrehé nadrbávanie sa s výhovorkou toho, že degustujem, za kávovú kultúru a jej chuť. No a každé ráno, keď si pripravujem svoju kávu, je to rituál, ktorý robí deň. Celá príprava s namletím, zalievaním, extrakciou a vychutnávaním je maličkosť, ktorá tvorí skladačku toho, prečo milujem svoj život. A tú skladačku netvoria nejaké veľké úspechy a dopamínové husenkové dráhy a výstrely, ale presne tieto maličkosti a nie len doma. Ja som začal cez kávovú kultúru spoznávať aj mestá počas mojich ciest. Keď si stiahneš napríklad aplikáciu Coffee Trip, tak ti v meste, kde sa nachádzaš, ukáže, kde je najbližšia kaviareň, kde majú kvalitnú speciality kávu. Tak ja si urobím taký prehľad a každý deň navštívim jednu, dve takéto kaviarne. Pokecam s baristom, pýtam sa, že odkiaľ majú zrná. Snažím sa spoznať ich kultúru v danej kaviarni alebo v možno niekedy to je pražiareň. Ochutnám ich kávu, nechám si odporúčiť, dám si nejaký koláčik, sedím tam s hrnčekom čiernej ovocnej ambrózie, z ktorej ide para a užívam si proste život. Žiadne intruzívne myšlienky, len vôňa, chuť a prítomnosť a to, prečo sa oplatí žiť. Ak mi tá káva chutí, tak si ju kúpim spolu s nejakým suvenírom od nich, väčšinou to je keramický hrnček, ktorý prinesiem ako darček Mirke. Jediný problém je, že človek, ktorý si na Slovensku užíva takúto kávu, je často zakokotá slniečkára. Z jednoduchého dôvodu a nie len preto, že ako hovorí Lukáš je
kyselá.
A aby si to pochopila, alebo pochopila, musíme ísť trošku do histórie. Po roku 1989 sa na Slovensku masovo presadil taliansky štýl kávy, ktorá bola marketingovo označovaná ako najkvalitnejšia. A takúto v úvodzovkách najkvalitnejšiu kávu si môžeš často predstaviť tak, že sa použijú zmesi rôznych kávových zrn, a ktoré sú nižšej kvality, upražia sa ako uhol do čierna, čím sa v nich zabije úplne ich pôvodný chuťový charakter a aróma a vznikne tmavá, horká, zemitá káva, ktorá nemá žiadny charakter ani chuťový profil. A toto sa stalo štandardom slovenskej kávovej kultúry, ktorý veľké značky označovali marketingovo za kvalitu. Toto zúžilo spektrum chuti kávy na chuťovo nepríjemné minimum, ktoré ľudia považujú pri chuti kávy dodnes za správne. A lepšie tú situáciu na tom našom trhu pochopíš na príklade vína, keď už som teraz s ním začal. Takže predstav si, že po páde komunizmu príde niekto, kto kúpi v zahraničí lacné hrozno. Je mu jedno, aká to je odroda, proste to dá všetko dokopy to hrozno, pomelie to, vykvasí to, stiahne to čo najskôr skalou, aby tam bola minimálna chuť toho pôvodného hrozna a tú prázdnu chuť len prekrie dosladením toho vína na konci toho celého procesu. A takéto víno sa na Slovensku začne predávať marketingovo označované ako kvalitné, čo samozrejme, že slovenský spotrebiteľ nemôže poprieť, keď nikdy predtým iné víno nepil a naučí sa na chuť tohto vína a pije ho samozrejme len preto, že obsahuje alkohol. No a táto chuť vína sa stane zlatým štandardom na slovenskom trhu. Potom sa ale ten trh rozrastá a začnú vznikať malé vinárstva, ktoré pestujú kvalitné odrodové hrozno. Máš tam rieslingy, veltlíny, frankovky alebo kabernety, kde je v chuti cítiť ovocné spektrum, acidita, mierny zostatkový cukrík alebo v červenom víne triesloviny, čierna čokoláda, ríbezle, slivky. A keď s týmto produktom prídeš za Slovákom, alebo tieto firmy prídu za Slovákom, tieto malé vinárstva, ktorý niekoľko rokov pil len víno s prázdnou chuťou a silným cukrom, tak ten Slovák si povie, brother, alebo povie ako Luky, že je to víno. A bude mu to pripadať, že toto kvalitné odrodové víno nemá správnu chuť, že sú tam veci, ktoré by tam nemali byť a že to je nejaká chémia. Lenže v skutočnosti je trh len naučený na brak s pozlátkom a všetko iné okrem toho mu príde zvláštne a nesprávne, aj keď sa jedná o prvotriednu kvalitu. A takto nejako to vyzerá alebo vyzeralo na našom trhu s kávami, ale treba byť fér a povedať, že na Slovensku sa tá situácia samozrejme rapídne mení. Bratislava je paradoxne spomedzi svetových miest topka, čo sa týka speciality kávy a pražiarní, keby sme to prepočítali na obyvateľa. A takéto kaviarne vznikajú už aj v iných mestách na Slovensku. Pozdravujem môj obľúbený Prešov napríklad. No a tu sa okolité krajiny jednoducho nechytajú. Napriek tomu Slovensku stále dominujú braky s pozlátkom, ako sú napríklad Lavaza, Popradská káva, Štrbské preso, Čibo, Jakobs Kröning a podobne. A tu by bolo dobré rozlíšiť, že aký je ten rozdiel medzi speciality kávou a takouto komerčne predávanou kávou, ktorá je častokrát brak. Speciality káva má oficiálne hodnotenia 80 a vyššie, kde pri komerčnej to môže byť od 79 a nižšie, čiže akákoľvek hodnota od 79 a nižšie. A veľa týchto firiem už nakupuje na začiatku zrná s nízkou kvalitou. Toto hodnotenie dávajú certifikovaní kapery a ich úlohou je kalibrované a porovnateľné hodnotenie naprieč krajinami a pražiarňami a naprieč rokmi. Speciality káva má tiež oveľa nižšiu toleranciu defektov než komerčná káva. Na Slovensku to napríklad sleduje Ladislav Királi v jeho blogu o káve, kde zistíte, keď si prečítate ten jeho článok nejaký o tom, že kávy ako Popradská alebo Štrbské preso majú od 10 do 20% defektov v jednom balíčku. To znamená, že každé 10. až 5. zrnko je vadné, čo neovplyvňuje len chuť, ale do určitej miery, ak sa jedná o zrná nižšej kvality, ktoré sú upražené úplne do tmava, to môže ovplyvňovať aj zdravotné benefity tej danej kávy. A okrem toho, že speciality káva je čerstvejšia, udržateľnejšia a pražiarne majú väčšinou vzťahy priamo s farmármi, s ktorými majú viac férovo nastavené podmienky ako giganty, tak obrovský rozdiel je tu práve v tej chuti. Speciality káva má uvedený presný pôvod, z akej je farmy, aká to je odroda, v akej výške sa pestuje a aké to je spracovanie. No a to súvisí aj s jedinečnou chuťou, aj preto, že táto káva je väčšinou pražená svetlo alebo stredne, čím sa zachováva ten pôvodný chuťový charakter toho zrna. Kde pri komerčnej káve uvádzajú len krajinu, alebo tam napíšu, že je to ich nejaký blend, akože ich mix, a sú to väčšinou lacné zrná a prážia do úplne tmava, čím zabijú ten pôvodný chuťový profil zrnka a vzniká horká, zemitá, nepríjemná chuť, ktorá je síce hnusná, ale maskuje to nekonzistencie v tých zrnách a trhu, ktorý je na takúto chuť zvyknutý, sa takáto káva predáva famózne. Tým netvrdím, že tmavé praženie je zlé, ale v kombinácii s nízkou kvalitou zrna a vysokou mierou defektov je to naozaj tragédia. A dôvod, prečo o tom rozprávam, je, že väčšina z nás dáva svoje peniaze za produkt firmám, ktoré robia nekvalitný ten produkt. A veľa z nás neobjavilo krásu tejto kávovej kultúry a jej úžasnej chuti a miesto toho pijeme brak len pre kofeín, dajme tomu, ako pijú notorici ríbezlák z plastu pre alkohol. A je to obrovská škoda. Hlavne preto, že ideme do doby, alebo aspoň tamto smeruje, kde je budúcnosť speciality kávy v ohrození. Momentálne máme na Slovensku raj speciality kávy a kvalitných pražiarní, ktoré sú dostupné pre každého, ale V blízkej budúcnosti to tak vôbec nemusí byť. Globálne oteplovanie spôsobuje problémy v oblasti pestovania kávy. Tá plocha vhodná na pestovanie kávy sa v mnohých regiónoch zmenšuje, hlavne v nižších nadmorských výškach. A modely do roku 2050 opakovane ukazujú pokles vhodnosti s presunom na vyššie polohy a iné zemepisné šírky a to zvyšuje náklady, to znamená presádzanie, zavlažovanie, tieňovanie a znižuje to stabilitu kávy. Potom je tu tzv. Že coffee leaf rust, to je povedzme choroba, ktorá spôsobila v roku 2012 až 2014 v Strednej Amerike dvojciferné prepadnutia úrody a masívny sociálny dopad. A oteplovanie tiež podporuje aj expanziu tzv. Coffee berry borer do vyšších poloh, to znamená menej listov a to znamená horšia kvalita výslednej šálky. A tie vyššie minimálne teploty skrácujú dozrievanie, znižujú hustotu zrna a kvalitu zrna a podobne príliš vysoké teploty pri sušení zhoršujú senzoriku. No a pre speciality je toto priamo zásadná hrozba. A toto všetko môže vo výsledku spôsobovať nižšiu dostupnosť a oveľa vyššiu cenu tejto kvalitnej kávy. No, tak preto ťa chcem pozvať do tejto kultúry kofeínových snobov a slnečkárskych kokotov, ako ma často nazývajú, pretože v tejto kultúre sa nepije káva len pre kofeín, ale pije sa káva pre chuť a je súčasťou krásy života. A v tejto kultúre si môžeš tým pádom bez predsudkov vychutnať aj bezkofeínovú speciality kávu, ktorá má rovnako fantastickú chuť ako kofeínová a má s ňou dokonca veľa spoločných benefitov, pretože majú väčšinu tých zložiek rovnakých, okrem kofeínu, znižujú celkovú úmrtnosť, riziko kardiovaskulárnych ochorení a slúžia preventívne pre diabetes druhého typu, spomalujú biologické starnutie, zlepšujú črevný mikrobióm a majú antioxidačné a protizápalové účinky. No a ešte predtým, než ti dám konkrétne odporúčania na nejaké kávy, tak tu som tie benefity len jednoslovne zhrnul, ale tento týždeň chcem vydať takú epizódu, kde bude vlastne celý zoznam tých všetkých benefitov a rizík kofeínu a kávy s tým, že to je prehľad tých najaktuálnejších vedeckých informácií, ktoré o káve máme, to znamená, čo tvorí vedecký konsenzus. Bude tam aj to, aké typy kávy a aký druh prípravy má najvyššie benefity pre naše telo a pre naše zdravie. A naopak, ktoré druhy a prípravy kávy môžu zvyšovať napríklad cholesterol alebo predstavovať nejaké riziká. Fakt brutálne informácie a tiež tam môžem zdieľať moje postupy, moje know-how o príprave, aké používam kávy, aké používam prístroje, aké používam veci na filtrovanie vody, kanvice, mlynček, je to celá veda, proste toto ti spôsobí to, keď ti zajebe z jednej oblasti a ponoríš sa do toho do hĺbky. No a keď som sa rozhodol ťa pozvať do pravej kávovej kultúry, tak som sa rozhodol aj oživiť našu spoluprácu s kofeínom, ktorí nie len, že robia speciality kávu, ale robia to kvalitne, majú perfektné technológie, majú nízke defekty a majú množstvo greatest medzinárodných ocenení a dokonca majú aj osobné vzťahy s tými farmármi, od ktorých tú kávu berú. Takže okrem toho, že majú nízke ceny, môžeš použiť aj kód ATHLETIKA10 na 10% zľavu. A pokiaľ premýšľaš na to bezkofeínovou kávou, tak majú Kolumbiu, ktorá má stredné praženie a minimálnu aciditu. To je pre tých, ktorí nemajú radi to. Je to vlastne káva, ktorá sa pestuje v západných Andách, kde sa pestujú na vulkanickej pôde. A v tomto prípade majú tam vlastne dva typy, v ktorých obe sa zbavujú kofeínu bez nejakých chemikálií. Pre tých, ktorí nemáte radi tie kyselé, ale horkejšie, si dáte ich brazílku. Alebo ak chcete byť trošičku odvážnejší, tak sladkú a karamelovú El Salvadorku. No a ak chcete byť absolútny kávový kretén ako ja, tak vyskúšajte trošku viac crazy, ale kvalitnú Sumatru ACH, neviem ako sa to číta, ktorá získala až 90 bodov na hodnotení a skončila ako štvrtá najlepšia na kápové excellence v Indonézii. Tá máš naprvu v chuti takú čokoládovú a sladkú chuť, až karamelovú, ale ako to chladne, tak naberá tá chuť na intenzite takých ovocných tónov a máš tam, že broskyňu alebo sušené ovocie v tej chuti. Na všetky tieto veci, čo som teraz povedal, budeš mať odkaz v popise epizódy, aj teraz kódom ATHLETIKA10 na kofeín.sk a my pokračujeme o tejto božskej ambrózii, o kávičke v bonusovej epizóde. A tu si môžeš inak ešte vypočuť takú krátku ukážku, krátky trailer a na tú bonusovú epizódu, ktorú som spomínal v epizóde o analýze DNA. A keď to poviem úplne zjednodušene, tak DNA obsahuje recepty, teda gény, ale aj návod, kedy a kde sa tie recepty majú použiť alebo podľa nich teda variť. To, čo dostávaš DNA, do určitej miery ovplyvňuje to, aký si človek. Starnutie nie je nič iné než pomalé opotrebovanie DNA, tej kuchárky života, a čím viac preklepov a roztrhaných strán tej kuchárke je, tým ťažšie sa podľa nej varí. Vec, ktorá mi tam napríklad vyšla, je predispozícia na obezitu. Hej. Existujú gény ako FTO alebo MC4R, ktoré sú spojené s vyšším rizikom priberania a funguje to tak, že tí ľudia môžu mať silnejší pocit hladu, horšie spalovanie alebo iný spôsob, ako telo ukladá tuky. To, čo napríklad sedí mne, aj môj bratovi, je športový profil. Hej. Mne vyšlo, že ja mám športový profil vytrvalca a jemu vyšlo, že on má športový profil šprintera. Existujú genetické varianty, ktoré ovplyvňujú pomer rýchlych a pomalých svalových vlákien a svaly vytrvalca znamenajú, že moje telo má väčší podiel tých pomalých vlákien. Sú tam aj také zaujímavosti, že cítenie chuti, ja mám, že slabé cítenie sladkej chuti a silné cítenie horkej. Menej intenzívne cítenie sladkého môže znamenať, že potrebujem viac cukru na rovnaký pocit sladkosti, to znamená vyššie riziko prejedania sa sladkého. Túto epizódu spolu s desiatkami ďalších nájdeš v premium sekcii mozgovej atletiky, ktorá stojí 5 eur mesačne a tým nám umožníš mozgovú atletiku robiť naďalej naplno a pomáhaš nám šíriť naše občas priebané myšlienky a robiť Slovensko viac kriticky mysliacou krajinou. 5 eur mesačne, to máš čo? Odpustíš si jedny cigaretky a pivečko. Ďakujeme ti veľce pekne, počujeme sa bonusovej. Už to zestrihaj, jak chceš ty. Ja nevím. Thank you.